እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ደምሶን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 15 መስከረም 2020 ወይ ከዓ 15 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ኣብ ሞንጎ ነበርትን ስደተኛታትን ብዝተፈጥረረፅሚ ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ዝበገል ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ብሓደ ንምስራሕ ዘቐምዎ ማሕበር ብዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም ክቡራት፣ ዝርዝር ዜና እንሆ። ኢትዮጵያ ነቲ ንክልዓል ይቃል ዝልቁ ጠብኣን ምጥንኻርን ንክዘናቕርሽን ዘይሕጋዊ ንግዲን ምውጋድን ሓጋዝ እዩ ዝበለቶ ሓድሽ ወረቐት ቅርሺ ኣተኣታት እያ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝተመሓሸ ሓድሽ ቅርሺ ናይ 1500 ምዃኑ ውሕሱን ዘተኣማምን እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ዘይፍለጥን ዘይነበረን 200 ቅርሺ እውን ተኣታት እዩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ገንዘብ ንምሕታም ልዕሊ 97 ሚሊዮን ቅርሺ ወፃኢ ከም ዝገበረን 5 ቅርሺ ካብ ወረቐት ናብ ካብ ሓፂን ዝተሰርሐ ገንዘብ ንምቕያር እውን ውጥን ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣረጊት ቅርሺ ብሓድሽ ቅርሺ ንምቕያር ናይ 3 ወርሒ ግዜ ንህዝቢ ከም ዝተውሃበ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ስልጠናን ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ኣምባሳደራት ኢትዮጵያ ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም ከም ዝተረኸቡ እሙናት ምንጭታት ከም ዝገለጹ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። በዝሖም ምንጻር ከም ዘይከኣል ዝጠቅስ እቲ ምንጪ ስተነግሮም ብውልቀ ደረጃ ስለ ዝኾነ ድምር ውፅኢት ዝተለኽፉ ንምፍላጥ ኣይከኣልን ይብል። ቅድም ኢሉ ዝተዋህበ በዝሒ ግዳያት ግና 12 ሰባት እዩ ዝብል ከም ዝኾነ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣብ ሃዋሳን ወረዳታት ሲዳማን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብናሃሪ ይጋፋሕ ከም ዘሎ ናይ ትክልል ትካል ጥዕናን ምምሕዳር እታ ከተማን ገሊፆም። ኣብ መግፋሕቲ ቫይረስ ርኡይ ኣበርክቶ ዝሓዙ ሸለልተኝነትን ሰባት መንግስቲ ዝኣወጀ ህፁፅ እዋን ስለ ዝጥሕሱን እዩ ይብል። ኣብ ክልል ሲዳማ ልዕሊ 1000 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ሓሚሞም 854 ድማ ኣብ ሃዋሳ ከም ዝኾኑ ዮናታን ሰብደቦስ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ወረዳታት ኮንሶን ኣሌን ብሰንኪ ናይ መሬት ይግባን ዝተወልዐ ግጭት እንደገና ደጊስዎ 4 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣባይቲ ከም ዝተባርዑን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ኣብ ቤንሻንጉል ጉምዝ ወረዳ ወንበራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ካብ ዘይተፈልጡ ዕጡቃት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ኣብ ውሽጢ ሕደት መዓልታት ካልእ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎም። ኣብዚ ዳሕረዋይ ጥቃዕቲ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ነበርቲ ቡለን ዝተባሃለ ካልእ ወረዳ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ርክብ እቲ ክልል ኣቶ መለሰ በየነ ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ፀረ ሰላምን ሸፋቱን እዮም ከም ዝበሉ ሪፖርት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ገሊጹ። ኣብ ክልል ሶማሌ ብዘይ ካሓይልታት ፀጥታን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ኢድ ካልኦት ሰባት ዝኣተው ዕጥቂ ምፍታሕ ከም ዝተጀመረ ናይቲ ክልል መንግስቲ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ኣቶ ዓብዱላሂ መሓመድ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ንዝኣተወ ዕጥቂ ምፍታሕ ጀሚሩ ኣሎ ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ይሕብር። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወረዳ ቹሉ ጉሌድ ዓለታዊ ግጭት ተላዒሉ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣቶ ዓብዱላሂ ገሊፆም ይብል ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኦሮምያ ምዝገባ ተምሃሮ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። እቲ ምዝገባ ንክልተ ሰሙናት ክቕፅል እዩ ኢሎም ሓላፍ እቲ ቢሮ ዶክተር ቶላ በሪሶ። ትምህርቲ ብቕልጡፍ ዘይምጅማሩን ዓሚ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ናይ 12 ክፍሊ ፈተና ዘይምውሃብን ንተምሃሮ ከም ዘተሓሳሰቦም ተምሃሮ ኣምቦ ከም ዝገለጽሉ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ደቡብ ሱዳን ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ትኸፍሎ ደሞዝ ኣብ ካዝና ከም ዘይብላ ሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እዚ ዜና እዚ ብሕልፊ ነቶም ካብ መያዝያን ግንቦትን ጀሚሮም ባህይኦም ንክኽፈሎም ይፅበዩ ዘለዉ ዜጋታት መርድእ ኮይንዎም ኣሎ። ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ስድራ ቤትና ንምእባድ ኣይከኣልናን ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር። ናይ ሎም ዘበን መጠን ውሕጅ ኣብ ሱዳን ስለ ዝወሰኸ ታሪኻዊ ቅርስታት መረዌ ኣብ ሓደጋ ወዲኡ ከም ዘሎ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ። ንኽልተ ሰሙን ብዘይ ምቁራፅ ዝወቕዐ ዝናብ ንፈለግ ናይል ኣብ ለለቕ ስለ ብዘበሎ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሱዳናውያን ተፈናቂሎም ኣለዉ። ታሪኻዊ ቅርስታት እውን ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ኣለዉ። እቲ ውሕጅ ዛጊድ ንመሕፀቢ ገንዳታት እቲ ካብ ካርቱም 200 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዘሎ ታሪኻዊ ስፍራ መረዌ ኣዕኒዎ ኣሎ። ተመራመርቲ ቅርስታት ንዋሕዚ እቲ ሩባ ኣንፈቱ ንምቕልባስ ስራሕቲ ይቕፅል ከም ዘሎ ይዛረቡ። እቶም ታሪኻዊ ቅርስታት ኣብ ዩኔስኮ ቅርስታት ዓለም ቅድሚ 20 ዓመት ከም ዝተመዝገቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ምስ ነበርቲ ገፀር ኡጋንዳ ድሕሪ ምግጫዎም 10 ስደተኛታት ሞይቶም። መንግስቲ ኡጋንዳን ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንክዓስል ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ጠንቂ እቲ ግጭት ደቡብ ሱዳናውያንን ኡጋንዳውያንን ንማይ እቲ ከባቢ መን ይጠቀም ዝብል ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ተሓለቕቲ መሰላት ግና ኣብታ ዝዓበየ በዝሐ ስደተኛታት ኣብ ኣፍሪካ ተኣናጋዲት ዝኾነት ኡጋንዳ ዝተፈጥረ ግጭት ተፈጥሮ ሃብቲ ምውሓዱ ክሳዕ ክንደይ ንሓደጋ ዘቃልዑ ምዃኑ ሓባር እዩ ይብሎ። ማሕበራውን ጥዕናውን ኣገልግሎት ንህዝቦም ዘቕርቡ መንግስታት ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ብፍላይ ነቶም ፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ክፋላት ማሕበረሰብ ጥንቃቐ ብዝተመልኦን ብዝጥዕምን መልክዑ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ሰበስልጣን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተዛሪቦም። ነዚ ዝሓበሩ ኮቪድ-19 ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰብ ዘብፅሖ ፅዕንቶ ብዝብል ኣብ ቤት ምክሪ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰብ ዝተካየደ ክትዕ እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦያ።
ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰል ሚሸል ባችሌ ከም ዝበልኦ ሓደሓደ ሃገራት ነቲ ቅልውላው ዝሃብኦ ምላሽ ንሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባት መሰረት ብዝገበረ ፖሊሲ እን እዩ። ወፃእታት ሕክምና ክሽፍኑ ንዘይክእሉ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ኣሰራርሓ ሓገዝ ገንዘብ ኣቕርቦት መግብን ካልኦት ኣድለይቲ ናውትን ብምሃብ ነቶም ብምክንያት እዚ ለበዳ ስራሕቶም ዝሰኣኑ ምህዳኣይ ኩነታት ይፈጥሩ። እንተ ሓደሓደ ግን ነቶም ኣዝዮም ሓገዝ ዘድልዮም ክፋላት ማሕበረሰብ ፀማም እዝኒ ክህብዎም ይረአ። እዚ ድማ ሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባት ዝሃስ እዩ ክብላ የጠንቅቃ።
deep mistrust of the people, repressing criticism.
ሓደሓደ ሃገራት ኣብ ህዝቦም እምነት ዘይብሎም እዮም። ዓፈንቲ ሓሳባት፣ ውሱንነት ሓበሬታ ብምፍጣር ማሕበረሰባዊ ርክባት ንክቋረፅ ዝገብሩ እዮም። እዚኦምን ዝኣምሰሉን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጥዕና ህዝብን ሰብኣዊ መሰሉን ፅዕንቶ ይፈጥሩ። በዚ ድማ ቀፃልነት ዘለዎ ምሕዋይ ክመፅእ የፀግመሉ። ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋት ተባሂሉ ዝተወስዱ እገዳታት ቁጠባ ብዙሓት ሃገራት ሃስዩ እዩ። ብፍላይ ድማ ነቲ ድኻን ብናይ ዕለታዊ እቶቱ ዝመሓደር ልዕሊ 2 ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዓለም። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዋና ዳይረክተር መደብ ሓደጋ ምክልኻል ማይክል ራይን ከም ዝበልዎ ሰብኣዊ መሰልን ሰብኣዊ ጥዕናን ዘይፈላለዩ እዮም። እንተኾነ ግና ናብ ኮቪድ-19 መፂኻ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ዝተኣናገደሉ ዝነበረ ኣገባብ
by wealth, by age, by social class, by legal status.
ጽዕንቶ ዝበዝሖ ነይሩ ብጾታ፣ ብጥዕና፣ ብዕድመ፣ ብማሕበራዊ መነባብሮ፣ ብሕጊ፣ ብዘርእን ብዙሓት ዝተፈላለዩ ነገራትን ዝተኣሳሰረ ነይሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሓጋግዞም እዮም ዝሰርሑ። ብተደጋጋሚ ድማ የጠንቅቕ ነይሩ ኮቪድ-19 ከም ምኽንያት ክውሰድ የብሉን ንውድቀት ትግባረ ቀንዲ መሰረታዊ ነገራት ናጽነት።
ንሶም ወሲኾም ማሕበረሰብ ዓለም ውፅኢታዊ ክታበትን ፈውሲ ኮቪድ-19 ክርከብ ሓቢሮም ክሰርሑ ይግባእ። ድሓር ድማ ብቕልጡፍን ማዕረ ዝርግሐ ብዘለዎ ኣገባብ ናብቲ ሃፍታም ኮነ ድኻ ማሕበረሰብ ክከፋፈል ይግባእ ኢሎም ይብል ሊዛ ሽለን ቪኦኤ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ።
ይቕኒልና ሳራ፣ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ኣብ መንጎ ነበርትን ስደተኛታትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ እንተወሓደ 10 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣርን ሰበስልጣን ኡጋንዳን ሰላም ንክዓስል ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታትን ኣተኣናገዲ ማሕበረሰብን ብሓባር ኣብ ዝጥቀምሉ ማይ ብዝተፈጥረ ምስ ሓቢ እቲ ጉድኣት ወሪዱ። እቲ ጎንፂ ብዙሕ ስደተኛ ተተኣናገ መንገድ ኣብ ዘላ ኡጋንዳ ናይ ፀጋታት ሕፅረት ስጋኣት ምዃኑ ዘጉልሀ እዩ ይብሉ ተሓለቕቲ ሓይማ ኣቱማኒ ካብ ካምፓላ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ሕብራት መንግስትታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ምርግጋእ ክፍጠርን ንስደተኛታት ዝቃተለ ህውከት ድማ ምርመራ ክካየድን ፀዊዑ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓርቢ ብዘጋጠመ ግጭት 17 ተቃቲሎም ካልኦት 19 ድማ ቆሲሎም ኣለው። ቲካ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ናይ ገጠር ዓዲ ዝርከብ ሪኖ መዕቆቢ ስደተኛታት ክልቲኦም ሓቢሮም ኣብ ዝጥቀምሉ ማይ ዝተፈጥረ ምስሓብ ስዒቡ ደማዊ ጎንፂ ተፈጢሩ ኢሎም ሰበስልጣን። ኣብ ኡጋንዳ ናይ UNHCR ወኪል ጆል ባቱር እቲ ህውከት ዘፍርሕ ኢሎም
The disproportionate violent reaction by the host community to what was a communal dispute.
ብኣተኣናገርቲ ማሕበረሰብ ዝተወሰደ መጠኑ ዝሓለፈ ግብረ መልሲ እቶም ስደተኛታት ምስ ኡጋንዳውያን ብሰላም ሓቢሮም ኣብ ምንባር ስግኣት ክፈጥር ከምዝኽእል መርኣያ ምልክት እዩ። ሕፅረት ፀጋታት ተፈጥሮ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓርቢ ሓደጋ ኣሸቓሊ እዩ እዮም ዝበሉ። 15 ኣባይቲ ስደተኛታት ተቃፂሎም 26 ኣባይቲ ድማ ከምዝተወረሩ UNHCR ሓቢሩ ኣሎ። ናይ ኡጋንዳ ናይ ስደተኛታት ሚኒስተር ሙሳ ኣኪሩ እቲ ኣጋጣሚ ዘሕዝን ክብሉ ብምግላፅ ምርመራ ይካየዳሎ ኢሎም። ስደተኛታት ንሓደ ቆልዓ ናይቲ ከባቢ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ቀጥቂጦም ከምዝቀተልዎ ኣኪሩ ገሊፆም እቶም ስደተኛታት በቲ መጥቃዕቲ ዝወረዶ ምስና ኣእምራዊ በሰላ ንምሕጋዝ ጉጅለታት ናብቲ ከባቢ ምልኣኹ UNHCR ሓቢሩ። ፍጻሚ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ተበግሶ መሰላት ስደተኛታት ዝኾኑ ኣቺንግ ኣኬና ብሰንኪ እገዳታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተጓደ ቁጠባ ኡጋንዳ ንብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ንስደተኛታት ናብራ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ገይርዎ ይርከብ ኢሎም። ጥፍኣት ዝፈፀሙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ እውን ፀዊዖም።
There needs to be appropriate punishments done and appropriate
ግቡ ማጻዕትኩ ሰላለዎ ከምዚ ዝበለ ጥፋት ዝፈጸሙ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ፍርዶም ክረኽቡሎም። እቲ ቀንዲ ፈተና ሕጋዊ ስጉምቲ እንተደኣ ዘይተወሲዱን እቲ ማሕበረሰብ ፍትሒ ኣይተረጋገፀን ኢሉ እንተኣሚኑን እቲ ቀጻላይ ግጭት ዝኸፍአ ክኸውን እዩ እዮም ዝበሉ። ዓለም ኣብ ኮቪድ-19 ጠመተ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ኣተኣናገድቲ ማሕበረሰባትን ነታ ዘላ ሒደት ፀጋ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ዝማቐሎ ኮይኑ እንተደኣ ተሰሚዕዎ ወጥሪ ክንህር ከምዝገብር ኣክቲቪስታት ይገልፁ። ገብረ ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዛ ኣማኒኤል የማነ ግዜ እናበላ ዝፃወታ ደርፊ ናብ ዝተረፉ ምድላዋትና ክንሰጋገር ኢና።
ramira Not to the death when we are
قنيلنا أمانيئل زي راديو دمتس أميركايو ناب فولي مدلاو ناخن حال فينا محبر إيرتراويان سنة طببينياتات أبشودن كابز مسرات عصر تورحي زحلف وخينو كاب بوليتيكا نتا خينو زتا مسرات مخانو كاب فولي نتو حاديم إتي أبشودن 45 سنة طببينياتات حاقفو سرحو زجمر محبر عبيتن قدايمون كامنا كبر آبالاتو جيروز حاقفا إيوم سنة طبب إيرترا أبوز أي ميتو خي يترف نمعبايون نمحيالون كوم اون نحناون تطرنفنا كنقصلن كنتحاغاغزن بر كالع علاما يبولون يبلو مرحتتي محبر دراسن دايركترن فيلم سيتسفا غابر أبو منبر موزيقانيا ماتيوس حايلة أب دما مخطل أبو منبرم تولدو اللي قبريلو أزراربوم ناوخ حلفكم
تيغن يلي سنة طبباويان ماتيوس حايلة أب ጊታሪስታ እሰይ ተስፋ ጋብር ዳይሬክተርን ደራስን ፊልምታት ማልባት በዛዕባ ዘሐድሽ ጥርናፈ አብ ስዊድን መስሪት ከመ ዘለኹም ማህበር ኤትራውያን ስነጥበባውያን አብ ሽወደን ተባህለ ማህበርና ክንዛረብ ቅድሚኡ ግን ማልባት ብፍላይ ምስ ማቴዎስ ዓሊልና ስለዘንፈልጥ አብ ዓዲ ኸለኻ አብ ባርጋምኖ ሰከፍ ሪኮርዲንግ ዳርጋስ ሽምፓስ ዘዝሪኦ እስከ ቅሩብ ምን ምዃንካ ብሰማዕቲ ኣዘኻኽርቦ ክንጅምር ማቴዎስ
ማቴዎስ ሓይላ ኣበሃል ቤዝ ጊታር ከምዚ ክትጠቕሶ ፀናሕካ ብዙሕ ደርፍታት የተፃዊተ ዳርጋ ካብ 1992-93 ኣትሒትካ ምስ ብዙሓት ባንድታት ምስ ራስቱ ሜራ ምስ ኣስመራ ባንድ ይፃወት ነይረ ማለት እዩ ብድሕሪ እውን ኣብዚ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናብ ሰራዊት ዝነበረ እውን ኣብ ጉጅለ ባህሊ እግሪ መኽል كم جيتاريست تاع صوت ميره مالك
دارغا كم زبل كانو بعلو 30 عامت قريب له غبطي جمر قال الخبابي
واه وينو حجي طروتاو صنانينا نلوم دلنا نبعل اسي
اسي سا نمبر ذا محبر يتراويان نطباويان ابشودن كم خونكا فريت زلهمو اسكي مجمرتا بخمياته مسريتا تاع علامه خلوا
ተወልደ በመጀመርታ ብዛዕባ ማህበርና ክፈልጥ ብምድዋልካ ብስም ማህበርና ማህበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ሽወደን ከመስግነ ከፈቱ እዛ ማህበርና ኣብ ወርሒ 10 ናይ 2019 እያ ብወግዒ ከም ማህበር ቆይማ ቅድሚኡ ግን ዝተፈላለየ ነጥፈታት ኢና ነካይድ ነርና ንኣብነት ክጠቕሰልካ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ይሕዋትና ሕሙማት ናይ መንሽሮ ካንሰር ዝውዕል ልዕሊ $15,000 ዝኸውን ኮንሰርት ብምግባር ሓጊዝና ነርና ቅድሚ እዚ ከም ማሕበር መቋምና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ብቅዱስ ዕላማ እዩ ነዛ ጉጅለና ወግዓዊት ማሕበር ዘይንገብራ ብምባል ይኩሉ ኣባል ማለት ብቕኑዕ ልቢ ተበጊስ እዩ ነዛ ማሕበር ኣቂሟ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ሞያ ስለንሰርሕ ዝነበርና ፅቡቅ ርክብ ፀኒሕና እዩ ቀልጢፍና ንክንዋሃሃድሲ ግዜ ይወሰደልና ሄለካ ሎሚ ዳርጋ ከባቢ 11 ወርሒ ጌርና ኣለና እዚ በዓል ዒዳላ ድሓን ቅዱስ ዮሃንስ ዝቐረበ መደብ ገለ ካብቲ ንጥፈታት ናይዛ ማሕበር እዩ ከምኡውን እዚ ንመላእ ዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ሓንቲ ደርፊ ሰሪሕና ኣብ ዩቲብ ኣቅሪብና ነርና ሕጂ እዛ ማሕበር ከነቑማ ከለና ዳርጋ ከባቢ 45 ንኸውን ስነ ጥበባውያን ኣብ ውሽጥን ሓቂፍና ደለና ከምኡውን ከይርሰዓልካ ተወልደ ናይ ክብሪ ኣባላት ዝበሃሉ ገዳይም ስነ ጥበባውያን እውን ንሓቁፍ ኢና ንኣብነት ክቡር ስነ ጥበባዊ ዑስማን ኣብደሪሕን እውን ሓደ ካብዚኦም እዩ ማለት እዩ ምሳና ስለዚ እቲ ምዕባለ ዝያዳ ማቴዎስ ክገልፆ ክእል ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ነገሩ ብሓፈሻ ግን እዛ ማሕበር እዚኣ ከምቲ ሸማ ድሕብሮ ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ሙዚቃ ጥራሕ ኣተኪራ ኣይኮነት ንትሰርሕ بمولو سنت باب ناتنا نمام عبال اللي ترقيسا ذلا تكن دا الاماء بنتصور سنت باب هاقرنا نبدل على نمبسح مالج سلازي ابسدت كل جزي سنت باب يموت اندي زبهال جن كلو زلنا قديفنا بحدش حيلي تبقيسنا سنت باب هاقرنا نمام عبال اللي تبقيسو
هراي ماتيوس زي ما حبرك او مؤخمي ومعلومات كابتي قملو من سمع محبرات السنت باباويان انتاي فاليا المعلومات بعرقات قولصو فلاي ابتي تفلالي رأيا بوليتيكا خون كالي اخون زي تفل مخانا مو نخلو تترف بخم مخانا وخفلينت نابز مدك قربكم زخالكم بزيادة سلازي كان ايتي قاو مع من يتقابل ماتيوس
محبر بك ابسنت بزيطة كورة صراحة صراحة أب سبب توقيعاتي ناي سنة تبب بزحات أب سنة تبب زقادة فوق وإما أونزي فموز نور سبات ويجلي خامون غيكون مريسنا ما نتمع بالي موزيكا هابرنا غاف كم تقولوا دسعره نحن أون إجامنا بحبار قينا نغنى بركت أب سنة تبباوي كستايزة تقورة ترعينه
سكبنا البات سب نمزفلتون دي نفسه ذات أساس رسلازي سكا حدا حمش بزهونو درفتي بزح سب زفلتون سبات كس أو علي أب شودن أبال نايزا محبر زخونه
دور الأولى فورك الله روبيل هايل الله تمسدن يارد الله أم بعال حسين أم بعال يناس بليناي هيلم باولوس ألغانشينا ألو راحتي
ناب إسي كحلف حالي حقق أخلوكم قدني مو انت ايتي كقبر زقبون كقبر زي قبون أم محبركم
هو حجزا محبر كتقوم كل نايب على رئيسة زخالة قوام اللواء تي محبر زد طلقه قوام الذي زخونا سرت نحنا خنكبل فيلكومني نات نبل معناته نايمني زا محبر ريلكات نحكم زا محبر ناي سنة باباوي يعني. أخونا سنة باباوي مسانا تتسنديرو كسرح كدينا مالتي حجزات اللي نافتي كم قوام زقوم نايو نعوه كم مال زخالة فيلكومني نا نبلو ويلكم نبلو مالتي الذي كل سب بزقات عمون كان حبر نخيل أوشت شوادن ينزل لنا نشوادن محبرة أوشت شوادن زلو سنة باباوي أب كل عودة مالتي مسانا كتنبر فعادن ياتاتينا نتع محبري أكاب زخونا نقر نتع زخونا محبري بسنة باباوي أنت مسريتو بسنة باباوي أنت محضر محبري
انت أحجي تزعابي بدهو تبلو مالبات كنزيلو فلاي قبل فولتو عبدالقي زلو زبي بسفلالي ناي بوليتيكا خون ناي كلا رايا سلازي انت ايتي عبي بده هنا زي بده زخه خميركم يخم تسعروا زلهم
هو طبق الله تولد كان نريو زلنا اما سميديا ني كله تزحق سكا ابزم سنه طباويانكم زبل كساب حجي يلن معناته كنغركا تنحي قدم حجون اب حد نسرح سلازي نبرنا ولا بعدي ولا بزم سنه طنان درجه يحواتينا اب طبو اب حما اب حزن امرعه تساتفتي اما عركتي سلازي أبكم زي سلطة أنا زي سنت باباوي أبكم حساب يلن بخومي خا ريحات خون كلاتنا تترنيفنا درجة أبشودن سبزح سنت باباولو درجة بحد بزي والحد أفعل لين خيط زلنا مالتي سلزي ولا تقوامنا قبل كاتن حكون كومي بول حد أفعل لين زي بقوله بحد مسمر نخيط تمسمرنا خا سنت باب مالتي سلزي زي تطبلو دلها أبز محبر زي والحنتي بوتاي بقوله
ماتيوس أبتي يا مساس رتو كنت زخون سبات أكيبكم زمان قبل كام قدم بلكا سبات كيف تأخي باني رمدو ناتهم وين تازلوا وديو
هو بحبر قلناينا أبزينا حجزا محبر بزي حجي حدش قوامات في زختير كلهم يرميهم ولا نعناهم كما بوم برم كم كتلا بوم برم كم رسونا ولو بعلات من مريسهم ناتي قوامون بحنسا أخينا نفسينا كبير لعلكا تولد
حراي
حجيزهم نبلهم دلنا الأربعة زخون أبالات كم زي ما تشوفت ذلك قال بقال انداد ناينا أصدق نايو مالتنا يقل ناي وحدات ولا تم كوميتي تم حذر ذا محبر لناك تنديفو كتصدق كل تم حبر بحدا تأكيبيو أصدقوه سلذي ناي كلاتنا حقي مالتي كلهم زقبلو حقي
سلذي حجي زخون حدا وقن حدا محبركم يقولون قال انت عديمكم بحنسك تصاوتوا تقولوا لكم ويس ناتكم سخون ترايخم بينكم حدا مريد تقربوا
يو كسام حجيكو دارقا حدشتين دينا دلنا عمتنا ونا يقبرنا نالنا نابهزبون حجينا نوتو دلنا زاز حرفت عيدا لادحاينا نهزبي كفلتنا جميرو سلازي بزوح مدبات كهلونا يغيل خوون قين كسام حجي اتي اوشتنا دلو تقا اتي اوشتنا زلو حيلي نابهزبي كنقرب بعبي وانتي نمعبالي سنة تبب وردي እዛ ናይ ዒድ ዝተፈነወት ብዙሕ ብዙሕ ርእቶ መፂና ብጣዕሚ ሓያል ርእቶ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሙዚቃ ዝነበረ ስጥመት፣ ኣብቶም ደረፍቲ ዝነበረ ምውህሃድ፣ እቲ ሓቢርና ምስራሕ ብጣዕሚ እዩ ሰብ ተሓጒሱ ፅቡቅ ርእቶ ይመፂና። ስለዚ ነዚ ብዝለዓለ ክንቅፅሎ እዩ ተስፋና ማለት እዩ። ኦልሬዲ ኣብ ውሽጥናስ ብዙሕ ስራሕ ኣለና። ባዕልና ዘቅረብናዮ ስራሓት እውን ናብ ህዝቢ ከነቐርብ ኣብ መደብ ኢና ዘለና
እሞ መልእኽቲ እውን ዕድል ምሃብ ይከኣል እዩ። እዚ ሓድሽ ማሕበር ሓድሽ ጥርናፌ ከም ምዃኑ መጠን ምናልባት እሰይ ብሕፅር ዝበለ ዘይበልናዮ ክትብሎ ትደሊ ነገር ዘሎ ኮይኑ ብቁንዓፅ
እዎ። ምናልባት እዚ ናይ ኣውደ ዓመት ኣቅሪብናዮ ዘለና ይቲ ህዝቢ ዝርዮ ዘሎ ነዛ ናይ ኣውደ ዓመት ምናልባት ካብዚ ዘለናዮ ስተኮሎም ወፃኢ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ኩሉ ኣባል ላዕልን ታሕትን ኢሉ ስርሑ ገሊፉ ወላ ትምህርቱ ገዲፉ እዩ ነዚ መደብ ከፀብቕ ደኺሙ ላዕልን ታሕትን ኢሉ። ምናልባት እቲ ኣብ ዩቲብ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ። ነዚ መዘብ እዚ ከማዕርግ ኩሉ ኣባል ኣብ ርእሲ እቲ ወርሓዊ ዝኸፍሎ ገንዘብ ኣሎ ወርሓዊ ንኸፍሎ ብላዕሊ ካብ ጅቡኡ ገንዘብ ኣውፂ እዩ ነዚ መደብ ዝካይድዎ። ምናልባት ገለገለ ሰባት ንረብሓ ዝተበገስና ክመስሎም ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣባል ካብ ረብሓ ወፂኡ ብኸመይ ተኣኪብና ስነጥበብ ሃገርና ክነማዕብል ኢልዩ ሕልሙ ከተግብር ዝፅዕር ዘሎ ኣብ ጥምረት ካብ ዓወት ስለ ዘሎ ተስፋ ንገብር ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብቲ ንደልዩ ዓወት ክንበፅሕ።
ዓወት ንመልኩም እሰይ ተስፋ ጋብር ዳይረክተርን ደራስን ፊልም ማቴዎስ ሃይለኣብ ፀወታይ ጊታር ፍላይ ቤዝ ጊታር ኣቦ መንበርን ምክትል ኣቦ መንበርን ማሕበር ኤርትራውያን ስነጥበባውያን ኣብ ሸወደን ፅቡዕ ዕድል ምንኤልኩም ብሩክ ምሸት
ኒልና ተወልደ
ብሩክ ምሸት ኒልና ተወልደ ብሩክ ምሸት
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ፍሉይ መደብና እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ንተወልደን ነጋይሽናን ኣዝየ የመስግን። በኣር በዞም ኣብ ሸወደን ዝነብሩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ካብ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ንጠንቀቕ ዝብል ምክሪ ዝሓዘት ደርፎም ክሰናበተኩም እየ። ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲን ከባቢኣን ንሎም ሰሉስ ዘዳለናልኩም መደብ በዚ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረክበኩም። ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።
ምንታይ መታንከይ ንደሚ ንረሓሓ
ንሕጂ ንሮሚ
በልሕዋት ሰሙያ ዝርዎ ነተግበሎ ፅባሕ ክልሎ ነተግበሎ ፅባሕ
ብልብ ንፋቅርቲ ኮይንና ብኣካል ንፈናት ብየድ ዓይነት ጨባብ
ሕድሕድ ንረአየ ንጠማመት ከመይሲ ንበይኑ ዝተወሽበሎ ድሃዩ ንግበር ኣሎናልካ ንበሎ
ከይፈላለየ ዘጥቃዕ ወራር መፂና ኣሎ ሞ ጥንቃቕና ኣዛይብና።